šī problēma talsos ir jau sen, jo atbrīvoties no 25% administrācijas darbinieku tikai tad palikt, kā saka, spējīgiem savilt kopā galvas budžetā, tas nav Evas Kārkoņas nopelns. Nu, ir jāskatās, vai domas vadībā, ja viņa to apzināti šādā veidā manipulē, tad tas ir saprotams, vienmēr ir izdevīgi atrast kādu vainīgo, lai pašiem savas problēmas senās nebūtu jārisina. Ja gadījumā tā tomēr ir vairāk situācijas neizpratnēm, tad es teikšu, lai Dievs stāv klāt tals novada.